Este mércores foi a mesa de contratación e adxudicación das obras de peatonalización da zona de Quiroga Ballesteros, onde se sitúa a Praza de Abastos de Lugo. É unha obra moi demandada, unha obra necesaria dentro dun proxecto da peatonalización completa do casco histórico da nosa cidade. E este xoves irá a outra mesa de contratación, a contratación en 4 lotes diferenciados de todo pintado horizontal de Lugo. Isto é, pasos de peóns, cargas e descargas, que ascende unha cantidade de máis de 1 millón de euros.